Ýa-da köpdüňlenen gepleşikleriniň bäşligine girdi. Lewapda 20 tele keçä internet gadagançylygy girdildi. Häkimetler nägirlik listowkalarynyň çap edilmeginden aladalanýar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly makalalarymyz hem köp okuldy. Geçip barýan hepdeniň dowamyny Aşgabadyň mektebine 9-njy sunup okuwçylary 8-nji sunupyň kitaplary paýlanan atly gepleşigimiz hem köp tesir aldy. Şeýlede türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fotoferigimiz hem köp görüldi. Bayramaldaky orta mektepleri duýdansyz barlygçylar aýlanýarlar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu 18-nji noýabrda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Geliň häzir bu maglumatyň dolduraak mazmuny bilen tanış bolalyň. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň destini azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraw bar. Ýöne onuň türkmen tutsawxanasynda dogy barada bilen şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirme etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerika Azja bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbor 18-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awyny ýanyna aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalogdary geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisinde muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Rusiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Rusiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini gurmak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we insan hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýa bilen baglanykda halkara uçur gatnawlaryny ýatyranyna, şeýlede aktivistiň türkmen pasportyny ýitirenligine ünsüz çekip onuň Rusiýadan Türkmenistana bir kanun iýerlendirdi. Azatlyk radiosynyň türkmen awatdaky çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan türkmen awada getirilenligini habar berdi. Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň türkmen awadynyň polisiýa müdirliginde 6 sagat töwereg saklanyp, soňra Aşgabatda iýerlendigini habar berdi. Insan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşyp bolup 2020-nji ýylyň maýynyň bäri internet kanallaryna Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýulunda Isakow Türkmenistanyň gözlenýänleriniň sanyna girdilipdir. Onuň watan dönügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümine asylypdyr. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanly memorial we türkmen Helsinki fondy guramalarynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylyň iýul aýynyň bäri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri aktivistiň Türkmenistanyň garandaşlarynyň onuň onlaýn çykyşlaryny bes etmegini bir näçe gerek talap edipdir. Ýa-da da tapylar we jazalandyrlar diýip haýwat atypdyrlar. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda inatasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. Açlyk, işsizlik, koronavirustan ölümün köpülmegi ýaly açaçan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýolbaşlary tarapynyň ikrar edilmediligi ýurtda nägililigi artdyrýar we daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalary aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň ähli bazarlarynyň 15-nji dekabr üçin açylmagyna garaşlaýar. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap Türkmenistanda ähli bazarlaryň, söwda merkezleriň dogry işledilmegi ýoly goýulýar. Bu barada ýurdun sanatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň öz agzalaryna iýerendigi aýdylýan hatda bellenilýär. Garaşsyz Türkmen News neşri bu hatyň nusgasyny aýdylýan resmi namany çap etdi. Ýatlasak pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň ýekeje hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri Tomuz paslynyň ahirlerinde bir karantin çäklendirmelerini giýirdi. Bu çäklendirmeleriň çäginde ýurdun bazarlary we söwda merkezleri indi 3 aý çemesi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Bu waka ýurtda koronavirus bilen ketelleýänleriň we ondan ölýänleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede köpelen mahalyna gabat gelipdi. Senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölümi birleşmäniň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji noýabrındaky geçirilen öýnümçilik hepdelik ýygnanynda beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen size 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap ýurdumyzyň ähli bazarlarynyň söwda merkezleriniň dogry işledilmeginiň ýoly goýulýandygyna habar berýär diýilip hatda aýdylýar. Bölüm müdürünün ordunmasarı Agayev tarafından 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda gol goýlandygy aýdylýan hatda birleşmäniň agdalarynyň özlerine değişli bolan söwda merkezlerinde türkmensanyň ketellerini ýaýramagyna garşy göreşýän gullugynyň adatdan daşary toparynyň talaplaryna laýyklykda ähli arasaçylyk kadrlaryny berja etmeldigi hem bellenilýär. Alıp baryan işleriňizde ziyansızlaştırış terişteler bilen üpçünçülük işlerini geçirmekligi, hökmanı ağız burun örtükleri, yani maskaları dakınmaklığı, mövsüme göre giyinmekligi, kesitlenen ağrılığı saklamaklığı tavşıryarız deyilip hatta aydılyar. Şeride onda birleşmenin ağzalarına 2021-nji ýylyň ahirine çenli garamanyzdaky işyerleriniz bilen zähmet hakları boyunça doly hasaplaşykları geçirmeňizi tavşıryarız hem deyilýär. Adatlyk radiosu agdalary iýerlendigi aýdylýan bu hat barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin 16-njy noýabrda ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bu barada özlerine ýurdun ministrler kabinetinden görkezme gelmese hiç hili maglumat berip bilmeýändigini aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomuz paslynda ýurtda koronavirusyň soňky tolkuny möwjüp başlandy. Virusa garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip bazarlaryň dukanlaryň ilata hyzmat edişi we güýmenji nokatlarynyň şol sanda gözellik salonlarynyň, delikanalaryň, restoranlaryň we kafelaryň ýüzlerçesini ýapdy. Netijede müňlerçe adam gadansyz galdy. Bu ýagda Türkmensanda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlük sebäpli gurup döndüşen ilatyň güzeran eklenjini hasta kıyınlaştırdı. Son keptelerde yurdun dürlü küncögünde bağdar satıcıları häkimetlere protest bildirip bağdarların gaytadan açılmağını talap ettiler. 1. noyabrda Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde onlarca bağdar satıcısı işin tədeden başlamağını talap edip bağdarın kaptalındaki ulu köçenini petikledi. 21. oktyabrda Mar vilayetinin bayramalı etrafında yüzden qorak bağdar sövdegeri bağdarların yapılmağına nəliylelik bildirip şehir häkimliginiň öňüne bardy. Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeler sebäpli işi togtudylan edari kärhanalara şeýlede işsiz galan raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömegiň berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Şol bir wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenabatda işi togtudylan bazarlardaky söwdegärlere soňky 3 aý bäri salgy töleweleriniň hem-de kredit töleweleriniň adatdaky syýaly töledilýändigini habar berdi.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan heptanın cim epleşimiz tamam oldu. Azatlık Radyosu'nun torkunlarına kalın. Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri epleşimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. 12. noyabrda Türkiye Devletler Kurumu'nun İstanbul'da geçirilen 8. samitin neden çakışına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kuruma ağda yurtları dil düşünce ve amal birliğinden uğralıp öğdarı hizmettaşlığı vestirmeye çağırdı. Aslında Erdoğan'ın Türkiye Devletler'in arasını öne türeyen dil düşünce ve amal birliği düşüncesi post-sovet kiyinçliğinde yaşayan Türkiye halkları için kefeki değil. Türkiye halklarının arasında dil düşünce ve amal birliği adılgısını ilkinci olup görünüklü Tatar yazıcısı Neşriyatçı ve Mağarifçi İsmail Gasparalı orta attı. 20. asırın başlarında Türkiye halklarının arasında milli oyunuşun, tədəçiliğin, cedidçiliğin simvoluna vurulun Tatar yazıcısı Türkiye dilli giyinçlikte tədə bir akımın, tədəçiliğin, cedidçiliğin simvoluna vuruldu. Megerem Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Devletleri Kurumu'nun sammeti neden çıkışına Gasparalı'nın dil düşünce ve amal birliği yörülgüsüne salgılanmağı tötenlik değildir. Ilmi ve edebi çeşmeleri vura İsmail Gasparalı hususanla Rus İmperiyası'nın düdümüne giren Türkiye dilli halkların inteligensi vekillerinin arasında cedidçilik akımının ön başlısı hükmünü tanılıptır. Eysem cedidçilik akımının maksadı nemedi? Bu akım haçan ve nehili şartlarda dörüdü. Haysi giyinişliklere təsir etdi, nehili iz kaldırdı. Cedid vekillerinin sonku təleyi nehili oldu. Türkmen inteligensi vekillerinin kimler cedidçilikte tanıldı. Dünya Türkmenleri programımızın bu sani 20. asırın başlarına cedidçilik akımının Türkmen giyinişliğindeki təsirinden söhbət açar. İsmail Gasparalı hədriki Ukrayna'nın Krim Yarımadasına 1851. yılda yeniden doğuluyar. Ol padişah Rusya'nın çəgini medresede başlanış bilim alıyar. Sonra Simferopol'da, Voronej'de ve Moskva'da harbi bilim alıyar. Gasparalı 1871. yılda Parij'e varıyar. Olum işlerini kəmilleştiriyar. Fransuz diline ürünyar. Rus yazıcısı Ivan Turgenev'in yanına yardımcı olup işleyer. 2 yıl sonra Krim'e dolanıyor. 1883 yılda Rus hakimiyetlerinden Rus'a dalıp Krim'in Bakçasaray şehrine tercüman gazetini esaslandırıyor. Gazet Türk ve Rus dillerine çap edilirdi. Gasparalı öz makalalarını Müslüman Türk halklarının arasına tədəçilliğe, köyünü düşüncelerden, idiğalıklıktan xalas olmağı, an düşüncede ve medeniyette tədəçilliğe, köyünüçüllüğü taşlamağı, dünyavi bilimleri ünsükönüktürmeye çağırış ediyordu. Tercüman köpleri vura Krim'le Tatar Renesansı'nın övüşkünü oldu. Gazet 30 yıldan uğrak ömür sürdü. Gasparalı yazı bu işleri bilen bir hatarda Mağari Fulgumunla hem tədəçilliğe girişer. Ol 1893 yılda Bakçasaray'da Usulü Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyor. 1905. yılda Rus İmperiyası'nın çeğirinde yaşayan Türk'ü dilli okuyucuların yetlenip Gasparalı'nın başlangıçları bilen Alemi Nisvan, Zinan Dünyası adlı ilkinci ayarlı jurnalı çap ediliyor. Bunun iyiyanı Rus Paşalı'nın çeğirinde yaşayan Türk'ü dilli halkların yetlenip çağırılır için Alemi Sibyan, Çağırılır Dünyası jurnalı çap edilip başlanıyor. Gasparalı'nın başlangıçları ve eserleri Rus İmperiyası'na karşı Türk halkların arasında ulu olduğu tapıyor. Onun öne sürüyen tədəçilliği, medeni reforması, an düşünce uğruluşu, Merkez Aziyada yaşayan Türkiye milletlerin arasına da aralaşıyor. 20. asırın başlarına Rus İmperiyası'nın düdümüne giriyen Türk halkların arasında edebiyatta, medeniyette hatta siyasatta öz biyanını tapıp başlayan tədəçillik, cedidçilik, Merkez Aziyada sevitinin mağarif genişliğine ütküdüp kurmaları, reformaları, şolsanlı ilippi reformalarına yol açıyor. Cedid hareketinin inteligensiya vekilleri Müslüman mekteplerine bilim sistemasını ütkötmeği, tədi ulgamları ornaştırmağı, dil övülüşüğünü, sevitte tədi mektepleri, neşriyatları, teatrları, cimiyetçilik hem de medeni institutları dörötmeği maksad edin yerler. Cedidler bu kurarların üstü bilen Türkistan'ı giyinişliğine şol dövürler. 20. asırın başlarını cedid inancına göre Türkiye halkların arasında yon olan idiğalıklığı yenip geçmeği maksad edin yerdi. Türkiye'de Kavkaz yurtlarına Krim Tatarlarının arasında galı verse de hedirki Özbekistan'ı, Kazakistan'ı ve sevitin beylikü yurtlarına 100 yıl uğrak bundan adol tədi akım, an övürlüşüğü, cedidçilik hareketi kemala geldi. Cedid hareketinin Türkmen inteligensi vekillerinin arasında belli yazıcılar, mağarifçiler, dilçiler ve alımlar olan Abdülhekim Gulmuhammedfi, Kümüşalı Böryüfi, Seyit Murat Övözbayfi, Muhammed Geldiyifi, Uraz Mehmet Vefayfi, Berdi Kerbabayfi, Qaracı Brunufi, Moğollu Murtu, Durduğulucu, Kör Moğollani, Şemseddin Kerimini, Muhammed Kulu Atavay yolunu ve başka da en çeme görünüklü şahsiyeti ağlamak mümkün. Yöne esası cedid akımı ve boyunca yazılan daşarı yurt ulumi işlerine tədəçiliğin Türkmeni vekilleri var idi. Doğrusu ağdağdılar. Çol bir vaqtta 20. asırın başlarına dünyanın siyasi kartası yuvaş yuvaştan ütkü yerdi. Rus imperiyası yıkılıp Sovet rejimi esaslandırılandan sonra cediyet hareketinin belli meşgur ağzaları milletçilikte, panturkizmine ve turançılık dayıpınım tıslık edildi, sürgünü verildi ya da atılıp öldürüldü. Sovet genişliğinin 30. yılların Stalin terroru cediyet hareketinin vekillerine de ağır zar vurdu. Cediyet tədəçiliğinin ornunu Sovet modernizmi eyledi. Sovet'te tədəçilik belki de devam etti. Yönü Sovet hengine, Sovet ideologiyası esasına, Sovet talapları boyunca devam etti. Belki de şol devurlardan veri henide çene Sovet'te milletçilikte ayıplanmak korkusu, Türkiye raydaşlıktan çette kalmak meyilleri devam ediyen bolmağı ahmal mı? Türkmen Cediyet Hareketi'nin vekilleri esasen Bukhara'nın medreselerine başlangıç bilim alıptılar. Sonra oların ençemesi ösen daşarı yurt şehirlerine, Sankt Peterburg'da hatta oların kevir İstanbul'da bilim alıptılar. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halı, Hedrik Türkmenistan'a Cediyet Hareketi'nin döreşi, şol doğrun tarihi zerurlukları var adı gurrun veriyer.
İlki bilen şol cediyetçilerin öne çıkmağının tarihi zerurluğu, şol adamların ehlisinde, Tiyade Türkmenistan devletini düretmek hüvesi olupdur. Her nehil olsa da, her niçik kıynan olsa, biz hükman Türkmenistan devletini düretmeli deyip öne çıkıptırlar. Olar şol maksatlarını da katı çalt yetip biliptirler.
Deyip Türkmen yazıcısı gurrun verdi. Cediyetçi Türkmen yazıcı şahıları odalın belleyişimi ziyali tədəçilliği, ulum öğrenmeği, könüçüllükten xalas olmağı, medeni reformalara çağırış ediyerler. Elbette en önüne varcı Türkmen cediyetçiler var adaydılığına belli mağarifçi yazıcı ve şahir Abdülhekim Qulmuhammedov var adı gurrun etmelik mümkünnel. Qulmuhammedov 1880-ci yılların ortalarını hədirki xalac etrafının aktörü obasını dünyaya iner. Olu ilki öz obasını sonra Qızılayaq medresesine, xas sonra olsa Bukhara medresesinde bilim alıyar. Yani o din uğrundan elde dünyevi ılımlarda kamilleşer. Qulmuhammedov 1910-cu yılda Türkiye'ye gidip İstanbul'un Darülfünun Üniversitesi'ne okuva giriyar. Sonra o siyasi işlere de katlaşar. Görnüklü Osmanlı harbisi ve siyasetçisi Enver Paşa bilen tanışar. Qulmuhammedov arada Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halı şeyle gurrun verdi.
Qulmuhammedov deyilen adam Türkmenistan'ın tarihine ilkinci mağarifçi hükmünü giriyar. Seul mağarif ministri olupdır hemen an bilim meselesini ören yeti tesir ediptir. Yani o adamı sonra daşarı yurda kaçmağa sığınmıştı deyilen bakana ölen şu serket yakasına aydışlarını göre püriylerinin tüvruklarını bir yerde şu serket yakasına atıp öldürüptürler. Kul Muhammedov'dan bir neçe edevi miras varlı şu sanı onun yazan koşulları var. Koşulları elbette Şıgar, ehmiyetli, gelin bilim alalıyın, gelin öz devletimizi döre döleyim diyen yali. Şunun ile birlikte ol belli mağarifçi, mağarif işlerinin ilkinci yolu koyunların biri. Şeyle de önkü Türkmen elipisini, Türkmen halkının önkü ulunuk gelen Arap elipisini cezitleştiren, yani tədeleştiren avtarlardan biri. Şu Qulmuhammedov var da Azatlık Radyosunu esaslandıranların biri. Aman Berdimuradov alimlik işini gördü. O işi Amerika'da amalaştırdı. Yani Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına şol eline bar olan çeşmeler esasında da alimlik disertasyasını gördü. Aman ağa Qulmuhammedov var da ulu iş etti. Yönü dayanansam Türkmenistan'ın tarihinde Qulmuhammedov deyle bir yorunluğunu. Sebebi ol milletçi deyilip Komünistler devrini yadgarlık elini te Türkmenistan karıştırdığını alyansa. Eysem Qulmuhammedov kim? Qulmuhammedov Bukhara'daki dini medresenin uçurumuydu. Şol sanını bizim ulu yazıcımız Berdava Berdi Kerbuvayev hem öz devrini Bukhara'da oku okaptır. Qulmuhammedov'un bir aydan sözü var. Hazır dövür özgördü deyiptir. Hazır ulu kalkınış var ya halkların arasında, Rusların arasında, Tatarların hem beylik milletlerin arasında biz şu yağdaydan peydalanıp Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını kazanmalı diye. Biz şol uğurda çalışmalı deyiptir. Biz galın ehli okuyumuzu, ehli gücümüzü Türkmenistan devletinin dörödülme uğruna sarp etmeli deyip aydıptır. Yine ol şol sözünü de kaydık geliptir. Şunun ile birlikte de mağarif işinde halkın an bilime gelmez işinle katı köp iş ediptir.
Deyip Türkmen yazıcı Hudaya verdi, halı gurrun verdi. Yazıcı Türkmen cidiyetçilerinin hatırına Moğollu Murt hem misal getirdi. Onun sözlerine göre Moğollu Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılığına şöyle de Tokmak jurnalını dürözülük bilen meşgulanıptır. Moğollu Murt şahirçilik bilen bir hatırda surut köşlük bilen hem meşgulanıptır. Hedir Moğollu Murt'un edebiyat oku kitaplarına ak portretinin avtori, onun övdekeni, edebiyat kitaplarına ak Moğollu Murt portreti, avta portredekeni. Türkmen yazıcısı Berdi Kerbabayfi, surut köşlerden Beşim Nuralini, Cedid Harbu ikillerinin siyasetçilerden Seyit Murat Uvezbayfi misal getirdi. İlkinci Türkmen cedidçilerinin tağallaları bilen 1920 yılların ahırlarına Latin elipiz kabul edildi. Türkmen cedidçiler varada gurrun edilene, esasan Türkmen toprağının Rus paşalığının düzümüne, Türkistan general gubernatorluğunun ıtiyarına olan növrüne, öğünü ve seni ve bilim alan hem eserleri bilen iz kaldıran şahsiyetler varada gurrun ediliyar. Mesela 1885 yılda şol vatkı Zakaspi oblasının Aşkabat uyezdine değişli nokru obasını dünyayının Muhammed Atavayoğlu 1905 yılda Bəxərdinin yerli mektebi internatını tamamlayar. O 1908 yılda Daşkentte 3 yıllık Muğolliyumçılık kursunu tamamlayar. Sonra Sankt-Peterburg'da Tomusku Muğolliyumçılık kursunu koyar. O 1914-1915 yıllarda Ruznameyi, Maverayi, Bahri Hazar gazetini ve Zakaspiskaya Tuzemnaya gazetada işlep başlayar. 1916 yılda Nohru obasını ilkinci cedid mektebini açar. Yatma gapıl aç gözünü gitmegül akmak sözü bilgül hükman mün işgeler başımıza olumsuzluktan bize deyip Atavayoğlu adamları ılım öğrenmeye çağırıptır. Galiberse de cedidçilerin işlerini oyunmak teması, milleti gapıllıktan oyunmağı, oyunuşu çağırış mühüm oranı yeleptir. Yönü ıkbal cedidçileri ayağı koymandır. Olar Sovet rejiminin kök alıp güyüşün mövülen ilki yeke yekeden sonra hatta köpçülüklüğün tuttuk ediliptirler, sürgün ediliptirler ya da atılıp öldürülüptirler.
Şol adamların köpüsünü yok ediptirler. İyiliğine şol 28. yıldan başlap, mesela Gül Muhammedov'u daşarı yurda kaçacak olu deyip atı öldürün o zolur. Öz vayfı şonu iyiliğine türme atıttırlar, o türmede yok olptır. Hatta Gelliyiz deyip bir dilçi alımı ilkinci Türkmen dilçesini, o 32. yılla öz acalından ölüye. Öz acalından yani acal yetip ölüye, öz derdi bilen. Şonu da sonra halk düşmanı deyip ölünün son karalattırlar. Ne son komünistler şol yağdaylardan katı yuvuz özelliler.
Deyip Hudayverdi xarla etdi. Belli Türkmen edebiyatçısı şahir ve ılımı işgar Abdülhekim Gül Muhammedov 1931 yılda Sovet hakimiyetleri tarafından atılıp öldürüldü. Belli mağarifçi ve şahir Oraz Mehmet Vepaev 1930 yılda İran'a sığınandan sonra Sovet Gerliğin polisiyası tarafından aldığı yolu bilen Türkmenistan'a kaytarılıp getirildi ve 1932 yılda türme tutsaklığına hüküm edildi. O Türkmenistan devletinin esaslandırılmasının 13. yıl dönümünde. 1937 yılın 27. Oktyabr günü Sovet türmesine atılıp öldürüldü. Türkmen dil biliminin düğübünü tutanların biri bulun. Dilçi alım Kümüşalı Böyrüyüf milletçilik dayıp bunup 1932 yılda 10 yıl mühlet bilen Sovet hakimiyetleri tarafından türme tutsaklığına hüküm edildi. Dürlü çeşmeleri göre 1942 yılda atılıp öldürüldü. 1928 yılda Kümüşalı Böyrüyüf bilen birlikte Türkmen dilinin ilkinci Latin elipbisini tayarlan dilçi alım Muhammed Geldiyev milletçilikte ve panturkizmine ayıp bunup Bolşevikler tarafından halk düşmanı ilan edildi ve ahir soňy ýyzyrlamalara çydaman 1931-nji ýylda dürli maglumatlara görä awuçyp öz janyny kasetdi. Ýöne ýazyjy Hudaýberdi halynyň çaklamalaryna görä Geldiýew öz ajalyny ölüpdir. Dilçi alym Allagulu Garahanow 1931-nji ýylyň fevralynda Sowet häkimetleri tarapyndan atylyp öldürildi. Dramaturg Şemsetdin Kerimi KK-nyň bir mektebinde belli ýazyjy Berdi Kerbabayew garaja Burunow taýgylar bilen bile okuýardy. Soňra Sankt-Peterburgyň gündogary urunyş institutunu Abdülhekim Gül Muhammedov, Abdullah Geleyengif dağlarılın bile ılım öğrenni. Edeviyatçı 1931 yılda milliyetçilikte ayıplanıp 3 yıl mühlet bilen Özbekistan'a sürgün edildi. Sürgün edilenlerin arasında Berdi Kerbabayev, Karaca Brunov dağları hem barekeni. Cediyetçi dramaturg Kerimi 1937 yılın augustunda NKVD'nin kararı bilen 44 yaşta atılıp öldürüldü. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.